Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita memasuki sidang istimewa internasional berbahasa Mandarin tahun 2022, berita keempat. Kasih karunia dalam surat-surat kiriman Petrus. Membicarakan kasih karunia, ini adalah kata yang dikenal dan disukai orang-orang Kristen. Kata ini juga sering dipakai di dalam nama-nama Mandarin, seperti nama saya, mewarisi kasih karunia. Syukur pada Tuhan, melalui sidang ini, kita sekali lagi diperbarui dan dipertinggi mengenal definisi kasih karunia. Dan juga membuat kita melihat kasih karunia memiliki makna yang sangat besar dan luar biasa. Judul utama sidang istimewa kali ini adalah kasih karunia dalam ekonomi Allah. Memperlihatkan kepada kita apa kasih karunia Allah dari sudut pandang ekonomi Allah. Judul utama ini memperlihatkan kepada kita ekonomi Allah sepenuhnya adalah perkara kasih karunia. Ekonomi Allah juga dapat dirampungkan melalui kasih karunia Allah. Berita pertama memperlihatkan pada kita definisi kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah perwujudan Allah Tritunggal yang menjadi manusia Allah dengan keilahian dan keisanian. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi tubuh daging dan bertabernakel di antara kita, penuh kasih karunia dan realitas. Di sini berkata bahwa Firman yang pada mulanya adalah Allah yang kekal, suatu hari berinkarnasi. Dialah Yesus Kristus, perwujudan Allah Tritunggal. Dialah Allah kasih karunia kita. Tidak heran Yohanes 1 ayat 17 berkata, Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan realitas datang oleh Yesus Kristus. Syukur pada Tuhan. Kasih karunia bukanlah sesuatu yang dikaruniakan, diberikan. Jika itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan dengan kasih karunia sesuatu yang berbeda. Sama seperti Musa dan hukum Taurat berbeda. Tetapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Ketika dia datang, dia persona yang hidup. Perwujudan Allah Tritunggal adalah kasih karunia kita. Oleh karena itu, terlebih dulu kita melihat melalui inkarnasi. Bapa terwujud dan diekspresikan di dalam Putra. Kemudian melalui kematian dan kebangkitan, Putra terrealisasi sebagai roh itu. Tinggal di dalam kaum beriman. Menjadi hayat, suplai hayat, dan segala sesuatu mereka. Tidak heran dalam Injil Yohanes mewahyukan kepada kita di pasal 14. Tuhan berkata dia adalah jalan, realitas, dan hayat. Dia juga mewahyukan bahwa dia adalah roti hayat. Dia adalah air hayat. Dia juga adalah udara rohani kita. Dia mau menjadi suplai hayat rohani kita. Dia mau menjadi segala sesuatu kita untuk kita alami dan nikmati. Oleh karena itu, kasih karunia bukanlah yang lain. Kasih karunia adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses bagi kita agar kita dapat mengalami dan menikmati dia. Sampai pada berita kedua dan ketiga, kita melihat semakin kita mengalami dan menikmati Allah Tritunggal yang sudah melalui proses dan rampung menjadi kasih karunia kita, maka kita semakin memiliki hayat yang sama dengannya. Memiliki persona yang sama, kita bersatu, dibaurkan, diinkorporasikan dengan dia. Serta memiliki kehidupan yang sama dengannya. Kehidupan ini termasuk pelayanan kita. Kehidupan yang sama ini adalah kehidupan di bawah kasih karunia yang adalah kehidupan total dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses menjadi kasih karunia. Berbicara kehidupan total bukan hanya mengacu ke sidang-sidang, pelayanan-pelayanan. Sesungguhnya juga termasuk waktu kita tidur, waktu kita terjaga, segala sesuatu kehidupan kita besar kecil, kehidupan sosial kita seluruhnya adalah mengalami Allah Tritunggal menjadi kasih karunia kita. Dengan dia sebagai hayat dan persona kita. Kita mengikuti dia. Hidup dan tidak tanduk bersamanya. Dengan demikian, kenikmatan dan pengalaman atas kasih karunia bukan saja di perkara besar dan kecil. Melalui kita memperhidupkan Kristus, memperbesar dia. Melalui pengalaman akan kasih karunia, kita juga menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup dan organik. Kita dapat bersatu secara organik dengan orang lain. Menjadi organisme yaitu gerejanya. Ini adalah hasil mengalami kasih karunia Allah. Dan hasil ini harus dirampungkan dalam Yerusalem baru. Ini adalah karya agung Allah. Ini adalah hasil perampungan kasih karunia dalam ekonomi Allah. Saudara-saudari, dalam dua hari ini kita melihat tiga kalimat penting mengenai kasih karunia. Pertama, kasih karunia adalah sangat penting bagi pengalaman kita. Kasih karunia bukanlah Allah di dalam doktrin, tetapi Allah Tritunggal yang telah melalui proses yang kita alami. Kedua, pengalaman ini harus membawa kehidupan bersama manusia Allah. Ketiga, kehidupan ini harus menghasilkan organisme Allah Tritunggal yang adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Inilah ekonomi Allah. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, jika kita meninggalkan kasih karunia, kita tidak bisa menempuh hidup Kristen. Sama seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada sekarang. Dia bisa menjadi rasul terdepan karena kasih karunia Allah mencapai dia. Dan dia berdiri lebih dari rasul yang lain. Bukan dia, melainkan kasih karunia Allah menyertai dia. Karena itu, tanpa kasih karunia Allah, kita tidak bisa menempuh hidup Kristen. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak bisa memiliki pelayanan sejati. Bahkan meninggalkan kasih karunia Allah tidak akan menghasilkan tubuh Kristus yang organik. Hanya melalui kasih karunia, kita bisa memiliki kehidupan orang Kristen yang sejati. Hanya apa yang dihasilkan dari kasih karunia, barulah organisme Allah Tritunggal menjadi Allah Tritunggal. Kasih rampung dalam Yerusalem baru. Kasih karunia ini merampungkan produk tersebut. Dan produk tersebut di zaman yang akan datang dan akan memamerkan kekayaan kasih karunianya yang unggul menurut kebaikannya di dalam berbagai zaman. Demikian pula hari ini, kita masuk ke berita keempat. Kasih karunia dalam surat-surat kiriman Petrus. Kita juga bisa melihat kasih karunia dalam surat-surat kiriman Paulus dari sudut pandang ekonomi Allah. Kita melihat apakah definisi kasih karunia. Kita akan melihat apa pengalaman kasih karunia. Bagaimana kehidupan yang dihasilkan dari kasih karunia. Dan hasil dari kasih karunia ini. Subjek utama dari 1-2 Petrus adalah pemerintahan Allah dalam alam semesta. Dua surat ini memperlihatkan bagaimana kehidupan orang Kristen di bawah administrasi Allah. Ini adalah perkara kasih karunia. Meskipun dua surat ini hanya memiliki 8 pasal, tetapi banyak menyinggung kasih karunia. Dari Romawi 2 sampai Romawi 10, semuanya membicarakan kasih karunia yang diwahyukan kepada kita dalam surat kiriman Petrus. Dari dua surat ini memperlihatkan kepada kita bahwa surat Petrus ditulis kepada orang-orang yang dipilih Allah, tersebar di pelosok-pelosok, ditinggal di antara orang-orang yang bukan Yahudi. Di sini, surat ini memperlihatkan kepada kita bahwa kita di dunia ini juga adalah musafir dan pendatang. Tetapi, kita sebagai pendatang dan musafir harus melihat bahwa dalam kondisi lingkungan apapun, kita ada di bawah penanggulangan pemerintahan Allah. Meskipun di bawah penanggulangan pemerintahan Allah, kita memiliki penderitaan, kegelisahan, derita yang tidak harus kita tanggung. Tetapi Allah Tritunggal yang melalui proses, mau menjadi kasih karunia kita. Melalui kasih karunia ini, ketika kita sementara menderita, Dia mau memakai kasih karunia ini melengkapi, menggeneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat kedua, memperlihatkan kepada kita bahwa kasih karunia ini bukan hal yang lain. Dia berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera makin melimpah, melipat ganda atas kamu. Ayat ini memperlihatkan bahwa kasih karunia bukan yang lain. Kasih karunia ini adalah Allah Tritunggal. Dia penuh dengan pekerjaan yang kuat. Dia mau membawa kita ke dalam kenikmatan Allah Tritunggal. Inilah kasih karunia. Di dalam 1 Petrus pasal 1 memperlihatkan bahwa Kasih karunia ini adalah Allah ingin memberikan kasih keselamatan yang sempurna pada kita. Kedua, di dalam surat ini, penuh dengan pengalaman akan kasih karunia. Paulus memiliki pengalaman yang berlimpah akan kasih karunia. Maaf, Petrus, dia menulis dalam dua surat ini begitu banyak pengalaman akan kasih karunia. Di pasal 1 dan 2 adalah kasih karunia yang melipat ganda. Di pasal 3 dan 7, kasih karunia hayat. Di pasal 4 dan 10, berbagai kasih karunia. Pasal 5 dan 10, segala kasih karunia. Pasal 5 dan 12, dia berbicara mengenai kasih karunia yang sejati, yang sungguh-sungguh sejati. Puji Tuhan, dia membicarakan pengalaman kita akan kasih karunia. Dia berkata, pengasih karunia ini perlu terus ditambahkan. Kita perlu, pasal 1 ayat 10, pasal 13, kita perlu meletakkan pengharapan kita sepenuhnya atas kasih karunia. Ayat 7, melalui doa kita mewarisi kasih karunia hayat. Pasal 5 ayat 12, kita perlu memasuki dan berdiri pada kasih karunia. Pasal 3 ayat 18, kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia. Pasal 4 ayat 10, kita perlu belajar, berlatih, menjadi pengurus yang baik dari berbagai kasih karunia. Pengalaman demikian akan kasih karunia akan membawa kehidupan yang bagaimana? Dia berkata, ini adalah kehidupan yang menikmati keselamatan sempurna Allah Tritunggal. Kehidupan ini dialami di dalam hari-hari yang sukar, di dalam pengembaraan kita, di bawah sistem manusia tidak adil, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan kita pada umumnya. Kita bisa mengambil Kristus sebagai teladan kita. Kita menjadi duplikasinya. Kita memperhidupkan dia. Memperindah dia dalam kebajikan insani dari segala sisi. Pengalaman, kenikmatan, dan kehidupan akan kasih karunia ini akan menghasilkan hasil yang bagaimana? Di 1 Petrus 2:2 seharusnya kita karena hal itu bertumbuh kepada keselamatan. Yaitu mengacu kepada keselamatan jiwa kita diubah. Pasal 25, kita menjadi batu yang hidup, dibangun menjadi rumah rohani bagi imamat yang kudus. Semakin kita menikmati Allah Tritunggal sebagai kasih karunia kita, kita setiap orang bisa berfungsi. Kita dapat mempersaksikan kebajikan-kebajikan Kristus. Menjadi pengurus yang baik dari berbagai kasih karunia Allah. Agar kita bisa terbangun menjadi bait Allah dan tempat kediaman Allah. Inilah hasil kenikmatan dan pengalaman akan kasih karunia bagi menghasilkan Allah Tritunggal yang adalah gereja sebagai tempat kediaman Allah. Saudara-saudari yang terkasih, surat-surat kiriman Petrus sangat baik. Kita bisa melihat sudut pandang ekonomi Allah mengenai apa itu kasih karunia. Bagaimana kita mengalami kasih karunia Allah, kehidupan oleh kasih karunia, dan hasil oleh dari kasih karunia. Mari kita lihat garis besar kita. Dalam Romawi 1, kembali memperlihatkan kepada kita definisi dari kasih karunia. Kasih karunia adalah Kristus yang bangkit sebagai roh pemberi hayat, memberikan dirinya dengan leluasa kepada kita, dengan cuma-cuma kepada kita, menjadi segala sesuatu kita, melakukan segala sesuatu bagi kita, di dalam kita, bagi kita, dan melalui kita, bagi kenikmatan kita. Kalimat ini diambil dari pelajaran hayat 1 Korintus Saudara Witness Lee. Kita tahu bahwa 1 Korintus pasal 15 membicarakan kebangkitan. Di ayat yang kita baru baca, pasal 15 ayat 10, Paulus berbicara tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bukan hal yang lain, melainkan Kristus yang bangkit. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 9, Paulus karena mengalami penekanan dari berbagai sisi, ditekan begitu besar dan begitu berat, bahkan telah putus asa terhadap hidup. Ayat 9 mengatakan dia tidak menaruh kepercayaan pada dirinya sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di ayat 12 berkata, hidup kami di dunia bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ketika kita menggabungkan ayat 9 dan 12, maka kita tahu bahwa kasih karunia Allah adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah Kristus yang bangkit. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45, Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat. Dia dengan cuma-cuma memberikan kepada kita. Dia mau tinggal di dalam kita. Dan bagi kita, melalui kita, menjadi segala sesuatu untuk kita nikmati. Syukur kepada Tuhan. Karena itulah tidak heran, Paulus di sini memperlihatkan kasih karunia ini adalah Kristus yang bangkit, menjadi roh pemberi hayat, tinggal di dalam kita. Dia mau menjadi segala sesuatu kita. Dia juga ingin melalui kita menjadi segala sesuatu. Baru saja kita berkata 1 Korintus 15 10. Paulus adalah orang yang paling berdosa. Tetapi dia bisa menjadi rasul yang paling terdepan. Karena Kristus yang bangkit telah menjadi kasih karunia-Nya. Telah mencapai dia. Karena kasih karunia ini yang mencapai dia. Kasih karunia ini sekarang melalui dia mengerjakan segala sesuatu. Di antara rasul-rasul yang lain, dia bisa lebih berdiri lelah. Saudara-saudari, inilah pengalaman kasih karunia kita, yaitu Kristus yang bangkit. Romawi kedua, membicarakan mengenai pelipat gandaan kasih karunia. Ini adalah kasih karunia yang melipat ganda dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pengenalan yang penuh akan Allah dan akan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah dalam ekonominya itu kaya, melipat ganda, dan berlimpah. Dalam surat-surat Paulus, dia menyebut mengenai kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kalian. Tetapi 1 Petrus 1 ayat 2, di dalam 2 Petrus 1 ayat 2, Petrus menyebutkan kasih karunia dan damai sejahtera itu makin melipat ganda atas kamu. Karena kasih karunia ini kaya, melipat ganda, dan kasih karunia itu berlimpah, dia melimpah ruah. Hari ini meskipun kita sudah mendapatkan kasih karunia, tetapi kasih karunia ini terus menerus perlu melipat ganda di dalam kita. Saudara Lee berkata, tidak hanya secara pertambahan, deret pertambahan, tetapi cara perkalian, cara perlipat gandaan terus menerus bertambah di dalam kita, mengalami dia sebagai kasih karunia kita. Di poin A, dia berkata pada kita, kasih karunia dilipat gandakan kepada kita melalui penderitaan, pembatasan, dan kelemahan kita. Kasih karunia adalah Kristus sebagai pemikul beban kita. Semakin banyak beban kita miliki, kita akan semakin memiliki kesempatan untuk mengalami Kristus sebagai kasih karunia. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana kasih karunia dilipat gandakan dalam kita? Saudara-saudari yang terkasih, semakin menderita, semakin dibatasi, semakin lemah, ini memberikan kesempatan kepada kasih karunia. Karena itu 2 Korintus 12 ayat 7-9. Paulus berkata, karena sakit, karena diberi satu duri dalam dagingnya. Dia telah berdoa 3 kali berseru pada Tuhan agar utusan iblis mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Semakin lemah, semakin menderita, semakin menerima pembatasan, juga semakin ada satu kesempatan membuat kita mengalami kasih karunia yang cukup. Puji syukur pada Tuhan. Hari ini dia adalah pemikul beban kita. Dia memikul apa yang tidak bisa kita pikul. Dia bisa menyelesaikan masalah apa yang tidak bisa kita selesaikan. Dialah sang pemikul beban. Dialah penyelesai masalah kita. Inilah kasih karunia yang adalah perwujudan Allah Tritunggal. Dalam berita, Saudara Lee berkata, banyak orang Kristen yang hidup dalam kehidupan rohani yang miskin. Dia berkata seperti seorang yang memiliki di rumahnya mobilnya sangat bagus. Tetapi dia keluar dengan meninggalkan rumah di sana. Kemana-mana dia pergi jalan kaki. Ini adalah sesuatu yang sangat bodoh. Saudara-saudari terkasih, di dalam kita ada kasih karunia yang memikul segala beban berat kita. Mengapa kita masih memikul beban itu di atas diri kita dan memegangnya sendiri? Saudara-saudari yang terkasih, kita harus menggunakan kesempatan ini lebih banyak. Menyerahkan beban berat kita kepada Dia. Melalui menikmati kasih karunia yang berlipat ganda. Membiarkan Dia memikul segala beban berat kita. Poin B. Kenikmatan akan Tuhan sebagai kasih karunia adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Maukah kasih karunia dilipat gandakan? Efesus 6 ayat 24 berkata, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak dapat binasa. Semakin kita mengasihi Dia, semakin kita mengalami kasih karunia-Nya, semakin kita mengalami hadirat kasih karunia-Nya. Poin C, kenikmatan akan Tuhan sebagai kasih karunia dengan sifat ilahinya adalah melalui kita menerima dan tinggal di dalam firman kasih karunia-Nya. Firman ini mencakup semua janji-Nya yang mustika dan sangat besar. Karena itu dalam 2 Petrus 1 ayat kedua, di sana dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan dan akan Allah dan Tuhan Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita. Kasih karunia perlu dilipat gandakan. Pengenalan ini mengacu pada pengenalan pengalaman. Ayat 3 menunjukkan pada kita di dalam ayat Alkitab, di permulaan ayat 3 ada kata hubung karena atau oleh. Kasih karunia dapat melipat gandakan pada kita karena. Karena Dia Allah dengan kemuliaan dan kebajikan-Nya telah memanggil kita. Dan dengan kuasa-Nya telah menganugerahkan hayat dan kebajikan kepada kita. Disalurkan, ditransmisikan, diinfuskan ke dalam kita. Bahkan Dia melalui kemuliaan-Nya dan kebajikan-Nya memberikan janji-Nya yang sangat besar dan sangat berharga. Melalui janji-Nya yang paling besar dan berharga ini, kita berbahagia dalam sifat Allah. Sifat ilahi, yaitu segala kekayaan apa adanya Allah. Kita dapat berbagian dan kita dapat menikmatinya. Saudara-saudari terkasih, oleh iman, hari ini kita sudah mendapat hayat Allah. Tapi kita masih perlu oleh firman Allah, oleh janji-Nya, melanjutkan untuk berbagian. Melanjutkan untuk menikmati apa adanya Dia dan segala kekayaannya. Ini berdatangan hasil, yaitu kasih karunia Allah dilipat gandakan di dalam kita. Oleh karena itu, tidak heran, garis besar memberitahu kita, saudara-saudari terkasih, kita perlu memiliki firman Tuhan. Janji Tuhan kepada Paulus, juga adalah janji-Nya kepada kita. Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Karena itu, penyegaran pagi sangat penting bagi kita. Setiap pagi, jika kita baik-baik mendoa bacakan 1-2 ayat firman Tuhan, 1-2 ayat firman Tuhan akan menjadi janji yang berharga dan sangat besar. Sehingga dalam hidup kita sehari-hari, dalam bertemu masalah, menemui masalah apapun, kita bisa dapat menggunakan janji itu untuk lebih banyak berbagian dan menikmati segala apa adanya Dia. Membiarkan kasih karunia terus berlipat gandakan di dalam kita. Dan kasih karunia memikul segala beban berat kita. Semua yang ketiga, para nabi dalam perjanjian lama bernubuat mengenai kasih karunia yang diperuntukkan untuk kita. Di ayat 10, kasih karunia akan datang. Keselamatan itu adalah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ini memperlihatkan kepada kita, keselamatan yang lengkap ini adalah kasih karunia yang mencapai kita, yang akan kita dapatkan. Poin A berkata, Roh Kristus dalam nabi-nabi perjanjian lama membuat mereka jelas mengenai Kristus datang sebagai kasih karunia kepada kita melalui inkarnasi-Nya, penderitaan-Nya dalam kehidupan insani dan penyalipan-Nya, dan kemuliaan-Nya dalam kebangkitan, kenaikan, kedatangan kembali, pemerintahan-Nya bagi penerapan keselamatan lengkap Allah kepada kita. Oleh karena itu, dalam 1 Petrus 1 ayat 11, berbicara mengenai kasih karunia, yaitu adalah keselamatan yang akan datang, yaitu yang diselidiki oleh Roh Kristus di dalam mereka. Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan kemuliaan yang menyusul sesudah itu akan menjelaskan bagaimana terjadinya dan kapan terjadinya. Kasih karunia ini dapat kita dapatkan. Keselamatan yang menyapai kita adalah melalui penderitaan Kristus dan segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Tidak heran garis besar memberitahu kita, Kristus datang sebagai kasih karunia kepada kita. Pertama-tama melalui inkarnasi, penderitaan, kehidupan insani, dan penyalipan-Nya. Kedua, adalah melalui kemuliaan dalam kebangkitan, kenaikan, kedatangan kembali, dan pemerintahan-Nya. Adalah untuk menerapkan keselamatan lengkap Allah kepada kita. Inilah kasih karunia-Nya yang diterapkan kepada kita. Saudara Khusus memberitahu kita bahwa keselamatan ini mengacu kepada keselamatan atas jiwa kita. Tak peduli Anda di negara mana, negara miskin atau negara kaya, kita tidak bisa menghindar dari kesengsaraan jiwa kita. Saudari berkata, tidak ada satu tempat yang benar-benar adalah Firdaus atau Taman Sukacita. Hanya ketika Tuhan datang kembali, kita baru sepenuhnya diselamatkan dari ruang lingkup penderitaan dan masuk ke dalam ruang lingkup yang penuh kenikmatan dan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, ada orang mungkin hidup di dalam negara yang kaya, tetapi semakin kaya suatu negara, yang mereka rindukan semakin banyak. Mereka mendapatkan, mengalami depresi lebih banyak. Mereka mengalami insomnia. Kita sekarang hidup dalam gereja, rumah Allah, taman Allah. Mungkin karena koordinasi pelayanan, jiwa kita mengalami banyak penderitaan. Satu hari ketika Tuhan datang kembali, ada satu kasih karunia, yaitu keselamatan lengkap yang akan mencapai kita. Keselamatan ini akan melepaskan kita dari ruang lingkup penderitaan dan membawa kita ke dalam ruang lingkup kenikmatan. Asal kita menjadi hamba yang setia, kita akan masuk ke dalam sukacita dan kebahagiaan Tuhan kita. Poin B, walaupun Kristus disusun secara dispensasional melalui dan bersama kematian dan kebangkitan Kristus dalam zaman perjanjian baru, fungsi roh itu kekal karena dia adalah roh yang kekal. Poin C, roh Kristus dalam fungsinya yang kekal ada dalam nabi-nabi perjanjian lama, membuat mereka jelas mengenai Kristus datang kepada kaum beriman perjanjian baru untuk menjadi kasih karunia yang serba cukup dan tidak terbatas. Sehingga dari keselamatan lengkap Allah, sehingga mereka masuk ke dalam sukacita Tuhan dalam kerajaan. Ini adalah keselamatan jiwa, sukacita ini adalah keselamatan jiwa mereka. Poin D, roh Kristus menerapkan keselamatan lengkap Allah sebagai kasih karunia kepada kita oleh dua ayat bantu. Pertama, nubuat para perjanjian nabi perjanjian lama. Kedua, pemberitaan para rasul perjanjian baru. Terakhir, kita masuk dalam Romawi keempat. Kasih karunia yang dengannya kaum beriman menaruh pengharapan mereka dengan sempurna akan diberikan pada saat pewahyuan Yesus Kristus. 1 Petrus 1:13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia dianugerahkan padamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ini mengacu kepada keselamatan jiwa sebagai perampungan keselamatan Allah yang lengkap. Poin A, kasih karunia yang sampai pada kita pada saat pewahyuan Yesus Kristus mengacu kepada keselamatan jiwa sebagai perampungan keselamatan lengkap Allah. Satu, kasih karunia diberikan pada kita dalam Kristus, dilimpahkan atas kita sebelum dunia ada. Kasih karunia ini telah diberikan pada kita sebelum dunia dijadikan. Kasih karunia ini benar-benar dicurahkan di atas diri kita di dalam poin kedua. Allah yang ada sejak semulanya menjadi daging dalam waktu sebagai kasih karunia untuk diterima, dimiliki, dan dinikmati manusia. Melalui kedatangan pertama, kasih karunia ini benar-benar diberikan kepada kita untuk kita terima, miliki, dan nikmati. Poin tiga, Allah Tritunggal yang telah melalui proses yang telah rampung sebagai roh yang al-muhit, memberi hayat dan berhuni, telah menjadi roh kasih karunia bersama roh kita. Syukur kepada Tuhan. Kedatangan Kristus bukan hanya membawa kasih karunia. Dialah kasih karunia. Melalui dia melalui proses rampung akhir menjadi roh pemberian yang al-muhit dan yang berhuni. Sebagai roh kasih karunia tinggal di dalam kita. Agar kita setiap hari secara praktis menikmati dia sebagai kasih karunia kita. Tetapi kenikmatan kita akan kasih karunia hari ini hanyalah satu pencicipan. Ketika Tuhan datang kali kedua, kita akan memiliki kenikmatan yang penuh akan kasih karunia ini. Meskipun pencicipan, tetapi saudara-saudara yang terkasih, pencicipan ini hanyalah sebagian kecil. Tetapi dalam pencicipan itu, unsur hakiki dan realitasnya dengan kenikmatan yang penuh adalah sepenuhnya sama. Oleh karena itu, hari ini kita mencicipi. Semakin kita mencicipi Allah Tritunggal yang melalui proses dan rampung di dalam roh kita. Meskipun hanya sebagian kecil, tetapi unsur hakiki realitasnya sepenuhnya sama. Semakin kita mencicipi dia, semakin kita menikmati kasih karunia ini, kita semakin dapat meletakkan harapan kita pada kasih karunia yang akan datang. Kita memiliki satu pengharapan, kita akan mendapatkan kenikmatan yang penuh. Poin B berkata, hari demi hari, Kita harus menjadi bejana yang terbuka untuk menjadi penerima kasih karunia yang terus-menerus. Dan menaruh pengharapan kita sepenuhnya dan secara sempurna atas kasih karunia ini. Harapan kita bukan hanya duduk menunggu. Harapan kita tergantung pada pensisipan kita. Kita harus lebih banyak menjadi bejana yang terbuka. Setiap hari kita menyeru namanya. Memegang perkataan Allah sebagai janji kita. Mendoa bacakannya. Kita akan terus-menerus menerima kasih karunia-Nya. Bahkan kasih karunia demi kasih karunia. Membiarkan kasih karunia-Nya dilipat gandakan di dalam kita. Maka kita bisa sepenuhnya menaruh harapan pada kasih karunia dalam kehidupan kita. Syukur kepada Tuhan. Selanjutnya Saudara Sinsenjen akan bersekutu poin-poin berikutnya dengan kita. Judul besar kali ini adalah kasih karunia Allah dalam ekonomi Allah. Kita akan sekali lagi menekankan, apa itu kasih karunia? Makna kasih karunia yang tertinggi adalah Allah Tritunggal. Dalam tiga aspek, Bapa, Putra Allah mewujudkan dirinya dan memanifestasikan dirinya. Wujud ini adalah Kristus yang menjadi daging. Dia datang penuh kasih karunia dan realitas. Manifestasi adalah dia menjadi roh pemberi hayat, termanifestasi dan terwujud di dalam roh kita. Berbicara mengenai kasih karunia, saya yakin saudara-saudara di depan telah memperlihatkan kepada kita kasih karunia bukanlah sesuatu yang di luaran yang Allah berikan kepada kita, melainkan adalah diri Kristus sendiri yang manis. Di saat yang sama, saya juga ingin berkata dalam 1-2 Petrus kita melihat kasih karunia. Kita sering berkata kita ada dalam zaman kasih karunia. Betul, di zaman kasih karunia kita memiliki banyak kenikmatan atas Allah Tritunggal. Saya mengakui, tahun-tahun yang lalu, hampir di setiap malam, saya di hadapan Tuhan mengucapkan syukur padanya. Saya sering berkata pada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Untuk hari ini, Engkau telah menjadi kasih karuniaku. Tuhan, bukan aku. Aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Yang harus kulakukan adalah bagian yang harus aku lakukan. Namun Tuhan, apa yang Engkau berikan? Engkau sendiri menjadi kasih karunia. Melebihi apa yang ku minta dan pikirkan. Terima kasih Tuhan, setiap hari menjadi kasih karuniaku. Akan tetapi, 1 dan 2 Petrus, bersamaan itu memberitahu kita bahwa kasih karunia ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan secara keseluruhan, terutama dalam segala penderitaan kita, kasih karunia ini makin berlipat ganda. Ketika kita menjamah kasih karunia di dalam 1 dan 2 Petrus, saudara kita telah memperlihatkan kepada kita beberapa poin Romawi. Memperlihatkan kepada kita, kita orang-orang Kristen adalah umat Allah. Hidup di dalam realitas kerajaan Allah. Kita hidup di bawah pemerintahan Allah. Yang adalah penghakiman Allah. Yaitu di dalam penderitaan yang sudah diukurkan dan ditakarkan oleh Allah. Di dunia ini kita memiliki penderitaan. Asalkan kita manusia yang pernah jatuh. Asal kita manusia yang hidup di dunia ini. Kita memiliki penderitaan. Namun, seperti yang dikatakan di dalam poin Romawi kedua, poin A, kasih karunia dilipat gandakan kepada kita melalui penderitaan, pembatasan, dan kelemahan. Kasih karunia adalah Kristus sebagai pemikul beban kita. Semakin banyak beban yang kita miliki, kita memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mengalami Kristus sebagai kasih karunia. Karena itu, selanjutnya, kita masuk ke dalam poin Romawi kelima. Poin lima, memberitahu kita bahwa dalam 1 Petrus 2 ayat 19-20, terdapat poin penting. Saya bacakan dulu dua ayat ini. Petrus berkata, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Inilah kasih karunia. Ini mengacu kepada kasih karunia. Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ini mengacu kepada kasih karunia bersama Allah. Kembali ke garis besar. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 19-20, kasih karunia bersama Allah mengacu, kasih karunia di sini mengacu kepada motivasi hayat ilahi di dalam kita dan ekspresi dalam kehidupan kita yang dalam tingkah laku kita menjadi penuh kasih karunia dan diperkenan baik di mata Allah dan manusia. Inilah yang indah di pandangan Allah. Di sini mengacu kepada hidup di dalam persekutuan yang akrab dengan Allah. Kita terhadap Allah memiliki dan memelihara hati nurani yang bersih dan baik. Di dalam dua ayat ini, kita melihat ada orang, jika karena dia sadar akan kehendak Allah, dan dia menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini mengacu kepada zaman perbudakan dahulu. Ada beberapa perlakuan yang tidak wajar yang dilakukan oleh tuan yang tidak beriman, yang menentang, yang menganiaya hamba-hamba mereka yang beriman karena kesaksian Kristiani mereka. Petrus di sini mengatakan ini adalah kasih karunia. Poin A, kasih karunia adalah alat tunggal yang melalui proses bagi kenikmatan kita menjadi motivasi batin dan ekspresi luaran kita dalam persekutuan kita yang intim dengan Allah dan kesadaran akan Allah. Kita semua harus belajar bagaimana memiliki kasih karunia, yaitu mengambil kasih karunia, memiliki kasih karunia, menggunakan kasih karunia, dan menerapkan kasih karunia. Yang artinya mengambil Kristus, memiliki Kristus, menggunakan Kristus, dan menerapkan Kristus. Ketika saya wajib militer, saya adalah tentara kecil, prajurit. Untuk kesaksian Tuhan, saya menyinggung kepala pasukan. Saya bisa berkata bahwa di hadapan banyak orang saya menerima tegurannya. Meskipun di luar sulit, tapi di dalam saya sungguh damai sejahtera dan sukacita. Lewat beberapa waktu, ketika saya hampir selesai wajib militer, kepala pasukan ini malah mengirimkan piagam penghargaan kepada saya. Saya yakin ia melihat ada kasih karunia pada diri saya. Ini bukan saya, tetapi kasih karunia Tuhan. Ketika bekerja, kita sangat mudah memakai suatu jenis cara untuk mendapatkan banyak penghasilan yang tambahan. Tetapi, karena Tuhan hidup di dalam saya menurut hati nurani saya, mengajukan biaya yang sesuai. Dan ini menyinggung rekan saya yang lain. Karena kita dalam konstruksi. Bisa banyak mendapatkan dana yang bisa dikatakan dana yang tidak sesuai, yang tidak adil benar. Ketika saya melakukan ini, membuat orang-orang yang sekitar saya tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena itulah wajah mereka tidak seperti yang sebelumnya. Tetapi syukur pada Tuhan, dalam penderitaan semacam ini, selalu dapat menikmati Tuhan sebagai kasih karunia. Sebenarnya dalam kehidupan suami istri kita, kehidupan suami istri pada dasarnya itu manis. Namun, juga ada beberapa penderitaan. Tanpa disadari, kita tersinggung. Tanpa disadari, ada banyak penderitaan. Kemungkinan saya memberi banyak penderitaan kepada istri saya. Dia juga memberikan banyak penderitaan kepada saya. Tetapi syukur kepada Tuhan, kehidupan suami istri, semuanya memerlukan kasih karunia bagi motivasi di batin. Sehingga kehidupan suami istri kita dapat benar-benar melambangkan Kristus dan gereja. B. Alat tunggal yang telah melalui proses sebagai kasih karunia yang diterima dan dinikmati oleh kita, dia spesifikasi secara jelas untuk dilihat orang lain dalam kehidupan dan sidang-sidang gereja kita yang kudus. Kisah Rasul 11 ayat 23 mengatakan, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Sangat baik. Kasih karunia dapat dilihat oleh manusia. Banyak kali saya ke rumah sakit menjenguk kaum saleh yang sakit, yang dirawat di rumah. Secara luaran, saya mau menggembalakan, mau menyalurkan perkataan kasih karunia. Tetapi dapat dikatakan, ya seringkali, sayalah yang menikmati kasih karunia yang meluap dari batin mereka. Saya benar-benar melihat kasih karunia Allah. Pengalaman seperti ini sangat banyak. Saya masih ingat satu kali saya ke atas gunung mengunjungi seorang kaum saleh yang sangat berumur. Dia sudah bertahun-tahun tidak keluar rumah. Tetapi sedangkan saya adalah orang yang sudah pergi ke berbagai tempat. Ketika kita duduk bersama bersekutu, dia berkata pada saya, saudara, saya terhadap terwujudnya satu manusia baru yang universal, sungguh penuh harapan. Di dalam saya sungguh mendapatkan kasih karunia. Saya berpikir, harusnya sayalah yang mengharapkan terwujudnya satu manusia baru yang universal. Karena ruang lingkup saya pergi lebih luas. Sedangkan dia hanya tinggal di atas gunung. Dia hanya hidup di hadapan Tuhan. Juga hidup di dalam gereja. Tetapi, perkataannya ini membuat saya mendapatkan kasih karunia yang besar. Syukur kepada Tuhan, kasih karunia dapat dilihat. Kita telah dipanggil untuk menikmati dan mengekspresikan Kristus sebagai kasih karunia di tengah-tengah penderitaan. Sehingga kita bisa menjadi satu reproduksi, satu fotokopi dari Kristus sebagai model menurut kehidupan manusia Allahnya. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus adalah model kita. Kehidupan manusia Allahnya penuh dengan kasih karunia. Romawi 6. berbicara 1 Petrus 3 ayat 7. Kasih karunia hayat adalah warisan semua kaum beriman, entah kuat atau lemah. 1 Petrus 3:7 mengatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka. Perhatikan di sini, sebagai teman pewaris dari kasih karunialah. Perhatikan di sini, sebagai teman pewaris dari kasih karunia hayat, supaya doamu jangan terhalang. Melalui ayat ini, Petrus mengajar kita bagaimana kita menempuh kehidupan suami istri. Di sini, dia berkata, suami dan istri adalah teman pewaris. Sama-sama mewarisi kasih karunia hayat. Sesama pewaris kasih karunia hayat. Karena itu, janganlah menganggap remeh istri Anda. Bagaimanapun lemahnya pasangan Anda, jangan ingatlah, dia adalah sesama pewaris. Dia adalah teman pewaris dari kasih karunia hayat. Jangan juga menganggap remeh kaum saleh sekitar kita. Memang kita perlu mengunjungi mereka, mensuplai mereka, tapi di sisi yang lain kita memerlukan mereka. Dalam hal mewarisi kasih karunia hayat, semua kaum saleh adalah teman pewaris kasih karunia hayat. Kasih karunia hayat adalah Allah sebagai hayat dan suplai hayat bagi kita dalam Trinitas Ilahinya. Bapa adalah sumber hayat. Putra adalah pancaran hayat. Roh itu adalah aliran hayat. Roh itu bersama dengan Putra dan Bapa sebagai kasih karunia mengalir ke dalam kita. Dan karena itu kita semua adalah pewaris. Sama-sama mewarisi kasih karunia hayat. Dan kita juga sama-sama menjadi bejana yang menampung kasih karunia hayat. Di dalam kita ada mustika. Di dalam bejana tanah liat ini. Di sini kita mulai menjamah tubuh. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersama dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya adalah teman pewaris kasih karunia hayat. Kekurangan mereka, maka dalam mewarisi kasih karunia hayat, kita juga mengalami kekurangan. Seperti Paulus berkata, kalau anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, justru paling dibutuhkan. Anggota tubuh yang kita pandang kurang terhormat, kita harus berikan penghormatan khusus. Mengapa? Menghindari agar di dalam tubuh tidak terjadi perpecahan. Asalkan kita sebagai sesama anggota harus saling memperhatikan. Kita masuk ke Romawi ke-7. Di dalam kenikmatan saya pribadi di depan Tuhan, saya merasa ini berhubungan dengan Romawi 6. Di Romawi 7, berdasarkan 1 Petrus 4 ayat 10, berbagai ragam kasih karunia Allah. Mengacu pada berbagai ragam dari kekayaan kasih karunia Allah. Dari mana datangnya? Diministrikan oleh kaum saleh, satu dengan yang lainnya. Kita adalah orang-orang yang kecil, anggota tubuh yang kecil. Kita dapat mewarisi, dapat mengalami, dapat cara langsung mengalami kasih karunia adalah sangat kecil. Tetapi kita bisa menikmati berbagai ragam kasih karunia. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, di depan memperlihatkan kepada kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kita harus sangat berjaga-jaga. Bagian berikutnya menunjukkan pada kita bagaimana kita bisa hidup berjaga-jaga, terjaga dalam hidup realitas kerajaan Allah, hidup dalam realitas tubuh Kristus. Dia berkata, layanilah seorang kan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari berbagai ragam kasih karunia Allah. Oh, setiap dari kita sebagai anggota tubuh Kristus dapat menjadi anggota pengurus yang baik dari berbagai ragam kasih karunia Allah. Saya sangat berharap dalam kehidupan saya, setiap kali berkontak orang, saya bisa menjadi pengurus yang baik dari berbagai ragam kasih karunia Allah. Setelah Romawi ke-6, kita melihat tubuh organik Kristus. Kita tahu ekonomi Allah adalah untuk menghasilkan tubuh organik bagi Trinitas Ilahi. Bukan untuk mendapatkan orang yang benar. Tentu saja bukan untuk mendapatkan orang yang salah. Bukan perkara benar-salah, bukan perkara hukum Taurat. Melainkan menikmati Kristus sebagai kasih karunia. Untuk mendapatkan satu tubuh organik. Bagaimana mendapatkan tubuh ini? Adalah melalui menikmati Kristus sebagai kasih karunia. Sebagai kasih karunia yang dilipat gandakan. Melalui inilah kita memperhidupkan Kristus. Kita menjadi anggota tubuh yang hidup. Menjadi anggota organisme Kristus. Dan kita semua bersatu menjadi satu organisme. Oh, inilah ekonomi Allah. Yaitu bagi Trinitas Ilahi. Mendapatkan organisme yang adalah tubuh Kristus. Organisme ini harus dipertahankan, bertumbuh, bahkan dibangunkan. Organisme ini melalui semua anggota-anggota tubuh Kristus belajar menjadi anggota pengurus kasih karunia yang baik. Anda menyukai saya menyukai Anda. Seringkali saya berkontak dengan saudara-saudari, sepertinya saya mengembalakan orang. Tetapi sesungguhnya saya mengalami, sayalah mendapatkan suplaian dari domba. Sayalah mendapat suplaian dari saudara-saudari. Saya juga belajar menyuplai, tetapi tubuh Kristus, dia perlu saling menyuplai. Baik. Banyak kali dalam doa kelompok vital, Tuhan memberikan satu demi satu nama teman-teman Injil, nama mereka yang mundur ke dalam hati kita. Kita sering mengalami, begitu menjamah Tuhan sendiri, kita menjamah beban dalam hatinya. Tetap engkau gembalakanlah domba-dombaku. Maka kita berdoa bagi mereka yang mundur ini. Kita berdoa, kita ada perasaan, kita bawa ke dalam perasaan tubuh. Dalam persekutuan rekan-rekan vital. Maka kita berkoordinasi mengunjungi. Dalam kunjungan itu, karena ada doa yang ada di balik layar, maka kita tidak menghakimi. Kita hanya mengharapkan bisa menyampaikan perkataan kasih karunia mensuplai dia. Ini seharusnya kehidupan kita. Kehidupan yang mengembalakan adalah kehidupan yang menyuplaikan kasih karunia. Dari muda, saya meminta kasih karunia ini kepada Tuhan. Tuhan, alangkah baiknya jika seumur hidup saya bisa pergi satu rumah demi satu rumah, satu demi satu memberi makan mereka. Di saat yang sama, di dalam tutur sabda kita di sidang hari Tuhan juga sama. Tutur sabda kita berasal dari mana? Ini berasal dari kenikmatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Menikmati Kristus sebagai kasih karunia yang dilipat gandakan. Kemudian kita datang ke sidang-sidang gereja. Melalui menggunakan roh kita. Melatih pikiran kita yang terlatih untuk berfungsi. berfungsi bagi Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, mengutarakan perkataan kasih karunia kepada orang-orang. Saudara-saudari, inilah yang tertulis di dalam surat-surat kiriman Petrus, yang membicarakan bahwa kita dapat dalam setiap penderitaan dan dalam kehidupan tubuh, kita bisa saling menyuplaikan kasih karunia. Romawi ke-8, dalam 1 Petrus 5 ayat 5, Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati, tetapi dia menentang orang yang congkak. A, dalam kehidupan gereja, kita semua perlu mengikat pinggang kita dengan kerendahan hatian terhadap satu sama lain, sehingga kita bisa menikmati Allah sebagai pemberi kasih karunia. Ini adalah syarat mendasar menikmati kasih karunia, yaitu saling menaati. Ini adalah syarat mendasar untuk menikmati kasih karunia. Sesungguhnya, di bawah pemerintahannya, ketika Allah mengukurkan setiap satu lingkungan bagi kita, sehingga kita menderita, tujuannya adalah supaya kita rendah hati. B. Kerendah hatian menyelamatkan kita dari segala jenis kehancuran dan mengundang kasih karunia Allah. Kesombongan menjadikan kita orang yang paling bodoh. Ayat-ayat ini mengingatkan kita, jangan sombong. Tapi kita tidak bisa tidak sombong, karena daging kita adalah daging yang sombong. Karena itu, Tuhan di dalam pemerintahannya, Dia mengendalikan kita, sehingga kita bisa merendahkan hati kita. C, kita harus mau dijadikan rendah hati. Merendah di bawah tangan Tuhan yang kuat dalam pendisiplinannya dan menyerahkan hidup kita dan perawatannya dan segala kekhawatirannya kepada Allah. Karena Dia merawat kita dengan kasih setia dan kesetiaan. 1 Petrus 5:5. Kita semua perlu mengikat pinggang kita dengan kerendah hatian satu sama lain. Ayat 6 mengatakan, karena itu berilah dirimu direndahkan. Di sini adalah dibentuk dari kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Untuk rendah hati, ini adalah keinginan saya, memberikan diri saya. Tetapi rendah hati juga perlu kita dengan pasif membiarkan Tuhan menjadikan saya rendah hati. Allah bisa menggunakan penderitaan, penganiayaan, frustasi agar kita rendah hati. Karena itu kita perlu rela hidup di bawah tangan pendisiplinan Allah untuk menjadi rendah hati. Saya mengakui dalam perjalanan bertahun-tahun sebagai orang Kristen, dapat dikatakan saya menyadari tangan Tuhan yang kuat memberikan saya penderitaan sehingga saya direndahkan. Mulai saya SMA 3, mulai tergila-gila mengasihi Tuhan. Saya menikmati Dia sampai hari ini. Tetapi tidak bisa disangkal, ada banyak lingkungan. Tuhan berkali-kali memukul dengan tangan yang kuat, membuat saya direndahkan. Semakin saya direndahkan, saya semakin menikmati kasih karunia. Semakin saya direndahkan, saya semakin terlepas dari diri sendiri dan menikmati kasih karunia-Nya yang berlipat ganda. Tentu saja, kita juga harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Karena dalam penderitaan, kaum beriman pasti akan menghadapi kekhawatiran. Penderitaan ini akan berapa lama? Sampai hari ini saya masih ada dalam lingkungan, kondisi tubuh yang membuat saya khawatir. Tetapi kita perlu belajar menyeru namanya, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, karena dia memperhatikan kita. Dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara kamu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Selanjutnya kita sampai ke Roma 9. Menurut 1 Petrus 5 ayat 10 dan 12. Saya baca dulu ayat Alkitabnya. Allah sumber segala kasih karunia. Di depan kita bahas mengenai penderitaan, tangan pendisiplinan Allah, membicarakan kekhawatiran, tetapi di bagian belakang, dia adalah Allah sumber segala kasih karunia. Yaitu yang telah memanggil kamu beriman ke dalam kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengogohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 12. Dengan perantaran Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Kembali ke dalam garis besar. Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kaum beriman ke dalam kemuliaan kekalnya. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan mereka melalui penderitaan mereka. Segala kasih karunia ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah, yang ke dalamnya kaum beriman harus masuk dan yang di dalamnya mereka berdiri. Di sini, berbicara mengenai meskipun kita ada penderitaan, ada tangan Tuhan yang kuat. Bahkan ada kalanya kita khawatir. Tetapi kita perlu mengangkat kepala kita. Karena Allah kita adalah Allah sumber segala kasih karunia. Dia telah memanggil kaum beriman ke dalam kemuliaan kekalnya. Dan di dalam proses ini dia perlu menakarkan banyak penderitaan kepada kita. Dan dia sendiri melalui penderitaan ini menggenapi kita. Ingatlah bahwa kata menggenapi di sini adalah memiliki makna yang sangat banyak. Khususnya saya memusikakan ketika Paulus dan Petrus mengatakan penggenapan. Dalam bahasa Yunani, mengacu kepada dengan sempurna dipersatukan. Saya merasa ini adalah pembangunan. Di dalam alamiah kita ini bergolong-golong. Asal saya kenal dengan dekat dengan Anda, saya merasa semuanya mudah. Tetapi Allah sumber segala kasih karunia mau menggenapkan kita, menyesuaikan kita, memperbaiki kita, bahkan mengajar kita, menyuplai kita sampai satu titik, membuat kita dengan sempurna dipersatukan. Setelah menggenapi, meneguhkan kita. Setelah meneguhkan, menguatkan kita. Pada akhirnya, mengokohkan kita seperti yang dikatakan dalam Efesus 3 ayat 17. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dan segala kasih karunia ini adalah kasih karunia yang sejati dari Allah. Berbicara mengenai kasih karunia yang sesungguhnya, yang sejati. Artinya, ada banyak kasih karunia yang bukan asli, bukan yang sejati. Kita perlu mengenal bahwa banyak kemewahan dunia di luar sana. Makanan yang enak, tempat tinggal yang nyaman, belum tentu kasih karunia. Kasih karunia yang sejati, yang benar-benar adalah Kristus sendiri. Dan di atas mengalami suplai kasih karunia, seringkali melalui penderitaan, supaya kita dapat mengalami pelipat gandaan kasih karunia-Nya. Poin nomor 10, kesimpulan dari berita ini, kasih karunia yang benar-benar dari Allah adalah kasih karunia di dalamnya mereka bertumbuh bersama dengan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kaum beriman harus bertumbuh kepada kemuliaannya sekarang dan sampai kekekalan. Ini adalah perkataan kesimpulan dari tulisan Rasul Petrus, menunjukkan bahwa apapun yang dia tulis, dari, dalam, oleh, dan melalui kasih karunia Allah. Kita perlu dalam kasih karunia yang demikian bertumbuh. Bertumbuh dalam kasih karunia adalah berdasarkan penyaluran penuh hayat ilahi. Bertumbuh dalam ministri Kristus melalui mengenal apa adanya Kristus. Bertumbuh, yaitu mengenal realitas apa adanya Kristus. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Kita bisa setiap hari menikmati Kristus sebagai kasih karunia. Kita damba, bertumbuh dalam kasih karunia, dan dalam ministri, dalam pengenalan kita, sehingga kita dapat mencapai pembangunan tubuh Kristus yang organik.